Tāpat pagājušās nedēļas laikā un brīvdienu laikā ūdens līmenis ir turpinājis paaugstināties arī Kurzemes, rietumu daļas upēs. Piemēram, Bārtā arī ūdens līmenis ir nozīmīgi cēlies. Un pēdējo dienu laikā brīvdienās ir atsākusies ūdens līmeņa tāda nozīmīgāka paaugstināšanās. Arī Lielupes kreisā krasta pietekās Bērzēs, Svētē, te par 50 metru pat atsevišķās vietās un nedaudz vairāk ir cēlies ūdens līmenis. Nu, diemžēl Lietuvas turpināsies tuvākajās dienās. Nav, teiksim, lieti gaidāmi ļoti, ļoti intensīvi. Intensīvāks varētu būt otrdien, bet tas atkal tās lielākais nokrišana daudzums tiek prognozēts valsts ziemeļu rajoniem Vidzemē, kur varbūt iepriekšējā tādā nokrišana bija salīdzināši mazāk, bet uz šī te kopējā fona, kad ir līs ļoti daudz augstnes ir pārmetras, nu tuvākās nedēļas laikā ūdens līmeņa paaugstināšanās gaidāma gandrīz visās Latvijas upēs.